Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Kembali bersama saya Akmal Syafril. Kita di channel podcast Malnutrisi, tempat kita ngobrolin hal yang ringan-ringan, yang sederhana-sederhana saja. Tapi bagaimanapun sederhananya, kita upayakan sebisa mungkin mendapatkan manfaat terbaik untuk menambah gizi dari akal sehat kita bersama. Teman-teman semua, ini saya ingin membicarakan suatu hal yang sebenarnya sangat tidak menyenangkan untuk dibahas, bahkan bisa dibilang sangat menyakitkan bagi saya. Tapi bagaimanapun kita menyadari, walaupun tidak menyenangkan, seberapapun tidak menyenangkannya, suatu masalah itu kalau tidak akan selesai hanya karena kita abaikan saja. Kalau kita pura-pura nggak lihat aja ada masalah, maka masalah itu nggak pergi. Jadi memang untuk masalah-masalah tertentu, mau gak mau, at some point, memang harus kita bicarakan. Dan ini yang akan saya bicarakan adalah masalah besar, masalah yang tidak sederhana. Pasti teman-teman atau mungkin sebagian dari kita udah pada tahu ya, ada sebuah kasus yang sangat menyedihkan beberapa hari ini ramai di media sosial. Seorang ibu menghabisi nyawa bayinya sendiri karena ya perasaan depresi, karena tertekan ya. Saya rasa enggak terlalu relevan untuk kita membicarakan bagaimana cara dia membunuh anaknya. Yang jelas ada seorang anak telah dibunuh oleh orang tuanya sendiri, oleh ibunya sendiri. Dan itu dilakukannya ya karena sudah ada sebuah tekanan dalam hidupnya. Ibu yang melakukan hal ini bukan ibu yang apa ya, bukan ibu yang sehari-harinya jahat. Dia adalah ibu yang sehari-harinya juga mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tadi, anak yang dibunuhnya sendiri. Itu adalah anak yang dilahirkannya dengan baik-baik, dengan susah payah, dengan segudang cita-cita. Ya, artinya apa yang terjadi ini bukan suatu hal yang apa ya, suatu hal yang bisa ditebak oleh banyak orang ya. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun kaget ketika mendengar kasus ini terjadi. Kok bisa? Kok sampai hati? Kok bisa terjadi yang seperti ini? Kenapa? Kenapa seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya bisa suatu hari menghabisi begitu saja nyawa anaknya sendiri? Teman-teman, ya, karena ini dilakukan oleh seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya, maka kita juga tahu pasti bahwa ini nggak terjadi ya begitu saja. Pasti ada sesuatu yang kita nggak tahu, yang kita orang-orang yang mungkin hanya bisa membaca beritanya dari jauh saja, mungkin kita nggak tahu detail-detail ceritanya. Apa sih yang terjadi pada beliau ya, sehingga yang sehari-harinya sangat menyayangi anaknya tiba-tiba suatu hari terpikir, ya mulai hari ini saya akan melakukan hal yang berbeda ya, hari ini saya melakukan hal yang sebaliknya yang biasa saya lakukan. Kalau biasanya melindungi anaknya, maka sekarang dialah yang menghabisi anaknya sendiri. Ini kasus yang biasa orang sebut sebagai baby blues ya. Ada kondisi-kondisi di mana seorang ibu setelah melahirkan anaknya ternyata dia merasa dalam keadaan tertekan, tidak tahu harus berbuat apa, ya sampai akhirnya merasa putus asa, hingga dia tenggelam dalam kesedihan yang luar biasa, ya, ketertekanan yang kita nggak bisa bayangkan. Saya nggak tahu apakah teman-teman di luar sana ada yang pernah mengalaminya, saya sih nggak bisa membayangkan. Alhamdulillah istri saya tidak mengalaminya juga, saya nggak bisa membayangkan. Tapi bukan hanya saya gak bisa membayangkan depresinya, saya juga gak bisa membayangkan atau tidak bisa memposisikan diri saya dalam posisi seorang ibu yang baru memiliki bayi. Artinya ya kadang-kadang kita lupa ya, kadang-kadang kita mengatakan saja kenapa harus depresi, kenapa harus stres. Ya kalau Anda gak pernah dalam posisi itu, Anda juga gak akan tahu persis apa tekanan yang dialami dalam posisi itu. Oleh karena itu saya tidak ingin menghakimi siapa-siapa. Ini suatu pengalaman yang hanya dialami oleh para ibu, dan tidak semua mengalami hal yang sama. Tapi poin pentingnya adalah ini gak terjadi dari ruang vakum, ya. Artinya gak ada orang yang tiba-tiba depresi begitu saja, memang gak ada juga. Gak ada orang yang tiba-tiba diliputi perasaan putus asa sehingga berubah semua logika dalam hidupnya. Yang tadinya dia curahkan kasih sayang kepada anaknya, yang tadinya dia melindungi anaknya dengan segala cara, tiba-tiba berubah menjadi perasaan, ya lebih baik anak saya mati saja. Itu suatu lompatan logika yang luar biasa. Dan gak terjadi dalam semalam. Pasti ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi. Nah, baby blues ini juga demikian. Baby blues itu bukan suatu hal yang terjadi karena apa ya? Karena ada kondisi hormon tertentu, ya. Karena saya katakan tadi jelas tidak semua perempuan mengalami juga. Ya, ini bukan perubahan mood karena hormon, gitu ya. Ini memang sesuatu hal yang ya mungkin hormon ada peranannya di situ. Tapi saya enggak percaya ada hormon yang bisa mengubah 180 derajat sifat naluri keibuan menjadi naluri untuk menghabisi anaknya sendiri. Saya enggak percaya. Ya. Kalaupun ada peranan hormon di situ, pasti ada peranan yang lain. Nah, peranan yang lain ini yang akan jadi obrolan kita pada episode malnutrisi kali ini, yaitu peranan orang-orang di sekitar ya sang ibu yang mengalami baby blues tadi. Apa sih peranan orang-orang di sekitar? Dan ternyata setelah kita ikuti kasusnya, memang benar ya bahwa pengaruh orang-orang di sekitar itu sangat penting. Ternyata dalam kasus ini dan dalam banyak kasus baby blues lainnya sebelumnya juga, ya, ibu ini merasa putus asa karena merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya, dengan pengasuhan dirinya kepada anaknya, dan kemudian terjadi sesuatu yang salah pada anaknya. Mungkin ibu ini merasa gak becus mengasuh anaknya. Dia lihat anaknya kok kurus sekali. Dia lihat anaknya kok kurang ini dan kurang itu, ya. Kok kurang apa ya? Kurang banyak makannya, hanya sedikit minum ASINYA. Kok kurang cepat berjalannya, kurang cepat belajar, ya ini dan itu lah, ya. Dan yang disebut kurang itu, ya ini yang agak problematis juga karena memang nggak ada patokannya. Seorang manusia itu harus beratnya sekian di usia sekian bulan. Seorang manusia itu harus tingginya sekian di usia sekian. Harus bisa berjalan di usia sekian. Nggak ada patokan wajib-wajibnya, ya. Gak ada yang mengatakan bahwa kalau usia 13 bulan belum bisa berjalan juga, maka dia gak akan berjalan seumur hidup. Dalam banyak kasus gak terjadi begitu. Banyak orang terlambat berjalan, tapi setelah dia dewasa ya berjalannya normal saja, ya. Nah, tapi yang bikin susah itu adalah karena banyak orang ya menganggap bahwa setiap anak terus mengikuti standar pertumbuhan yang sama. Dan orang-orang ini bicara. Ini yang sulit, ya. Ini yang berat bagi seorang ibu yang, terutama ibu baru, ya, seorang perempuan yang baru saja memasuki dunia ibu. Dia nggak tahu anak dia harusnya bagaimana, tapi semua orang di sekelilingnya merasa tahu, dan semua orang di sekelilingnya merasa perlu mendikte dia. Oh, anak kamu kurang makan, makannya harusnya begini. Oh, anak kamu kurang tinggi, harusnya begini. Oh, karena kamu kurang cepat, harusnya usia segini sudah bisa begitu. Ini kata-kata yang sangat menyakitkan bagi seorang ibu atau membuat galau, ya. Sekali lagi, kita gak bisa membayangkan seperti apa posisi, atau saya setidaknya, ya, saya gak bisa membayangkan, gak bisa memposisikan diri saya dalam posisi tersebut, karena emang tidak pernah berada dalam posisi itu. Tapi saya percaya bahwa baby blues ini bukan sesuatu yang lahir dari ruang hampa. Pasti ada pengaruh eksternal di dalamnya. Teman-teman semua, kalau kita mengamati dunia nyata, ya, saya pribadi menganggap dunia perempuan itu suatu fenomena yang unik sekali ya. Kenapa sih dalam surat Al-Hujurat itu ditekankan betul nggak boleh ada perempuan yang membicarakan, menggibahi perempuan yang lainnya, merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Kenapa secara khusus harus perempuan? Kalau menurut saya, karena memang perempuan ini punya fenomena yang agak lain dengan laki-laki. Jadi di satu sisi, nah mungkin sisi ini agak jelas ya, cukup jelas kita lihat dalam dunia nyata sehari-hari. Kita lihat bahwa yang paling rajin menghakimi kaum perempuan ya adalah kaum perempuan itu sendiri. Ya, tiga kasus kontemporer ya, yang saya amati mudah sekali memicu kaum perempuan untuk saling menghakimi, dan tiga-tiganya berhubungan dengan anak. Yang pertama soal vaksinasi, ya kalau udah bicara soal vaksinasi. Masya Allah, ya, pendapatnya lebih kelihatannya lebih expert daripada para expert yang sesungguhnya. Orang menghakimi bahwa ya, yang anti dengan vaksin misalnya menganggap bahwa yang memvaksin anaknya itu betul-betul telah menjerumuskan anaknya. Dan itu dinyatakan dengan tanpa tedeng aling-aling. Saya melihat sendiri bagaimana silaturahim bisa putus hanya karena masalah itu. Tapi masalah kedua dan ketiga lebih berat lagi, yaitu masalah yang kedua, ASI eksklusif. Kalau ada terdengar saja berita, ya seorang ibu ternyata ASI-nya kurang atau tidak keluar, dan kemudian anaknya dikasih susu formula, maka banyaklah orang yang akan menghakimi dia. Yang akan mengatakan bahwa ini tindakan yang menyakiti bayinya sendiri. Kadang-kadang ya namanya ya sekali lagi ya agak sulit bagi kita untuk memposisikan diri kita dalam situasi tersebut. Kita bisa bayangkan baru saja melahirkan, masih dalam keadaan pendarahan, ASI enggak keluar. Sementara anak menangis. Dan yang bisa masuk ke perutnya hanya susu. Apa keputusan kita? Banyak sih yang bilang bahwa ya dipaksakan saja anak tuh selama ini yang pernah saya dengar ya, anak tuh selama 3 hari enggak dapat susu walaupun dia menghisap susu, tapi kalau ternyata enggak ada susunya selama 3 hari dia masih bisa selamat. Dan memang badannya akan menyusut sekali karena lemaknya akan hilang dalam 3 hari pertama. Ya. Jadi kalau dia tambah kurus dalam 3 hari pertama jangan kaget. Ya. Selama 3 hari itu gak dapat apa-apa masih bisa diselamat, insya Allah ya. Jadi ada yang mengatakan hal demikian, tentu maksudnya baik ya, supaya kita gak panik, supaya kita gak terlalu khawatir dan berjuang ya sebisanya. Dan kita semua sepakat bahwa minuman nutrisi terbaik bagi anak bayi ya memang ASI. Gak ada yang lain ya, gak ada yang bisa menggantikan itu. Tapi coba bayangkan ketika Anda dalam keadaan kelelahan, baru saja berjihad melahirkan anak Anda, dalam keadaan masih pendarahan, masih lemah, masih letih, lalu bayi menangis karena minta susu, ya namanya bayi yang menangis. Ya. Kemudian dia usahakan memberikan ASI, ternyata ASI-nya enggak ada. Ya. Apakah Ya walaupun sudah dikatakan bahwa bayi ini punya lemak yang kuat untuk mensupport dia selama seharian penuh, 2 hari penuh, tapi apakah kita sanggup mempertaruhkan keselamatan anak kita sendiri? Apakah kita bisa dalam posisi itu mempertahankan posisi kita? Pokoknya apapun yang terjadi, saya tunggu sampai ASI saya keluar. Apa bisa begitu? Ya, kita bisa mengatakan bisa. Mungkin dalam kondisi kita sekarang sedang menganalisis berita dari kursi kita masing-masing. Tapi kalau kita dalam posisi baru melahirkan, dalam pendarahan, dalam kelelahan, apa bisa? Belum tentu. Mungkin bisa. Mungkin ada yang bisa. Tapi ya terimalah kenyataan bahwa mungkin gak semua orang bisa. Bukankah itu berlaku dalam segala hal di dunia ini? Mungkin Anda bisa, tapi orang lain kebanyakan gak bisa. Itu suatu fenomena yang biasa saja. Ya, Anda bisa lari, ikut race, lari 5 kilo, 10 kilo. Mungkin Anda bisa, gak semua orang bisa. Mungkin mudah saja bagi Anda, ya, untuk pergi bekerja di kantor di lantai 40 tanpa merasa ketakutan sama sekali. Tapi ada juga orang yang gak mampu melakukannya karena fobia dan ketinggian misalnya. Atau jangan-jangan dia masuk ke lift aja udah menderita karena klaustrofobia, fobia dengan ruang sempit, ruang tertutup yang sempit. Jadi sebagaimana kita bisa menerima teori-teori yang indah tadi, dan mungkin teori itu benar, ya, tapi kita juga harus mengerti bahwa gak semua orang bisa mempraktekannya. Kemudian yang ketiga, yang berkaitan dengan anak, yang juga membuat banyak kaum perempuan saling menghakimi satu sama lainnya, adalah soal lahiran. Ada yang ngotot bahwa lahiran itu harus normal karena memang secara alami demikian. Ya, siapa yang menolak kenyataan bahwa memang itulah cara yang alami. Cara yang alami yang melahirkan ya dengan cara normal. Ya. Tapi justru itulah disebut lahiran normal. Karena di dunia ini, dalam kehidupan ini, enggak segalanya berlangsung normal. Ada hal-hal yang di luar rencana kita. Ada hal-hal yang enggak bisa kita handle. Dan kalau itu terjadi juga, ya mungkin kita harus melakukan penyesuaian, adjustment. Ya. We have to do what we have to do. Kita gak bisa mengatakan bahwa ya pokoknya bayi harus dilahirkan dengan normal. Ketika waktunya tiba, dia harus bisa keluar dengan cara yang normal. Ya. Tapi bagaimana kalau setelah ditunggu seminggu, ditunggu 2 minggu, tiba-tiba air ketuban sudah berkurang? Apakah siap? Sekali lagi, apakah siap mempertaruhkan nyawa anak kita, nyawa janin, dengan cara seperti itu? Nah, teman-teman semua, saya gak ingin bicarakan 3 hal tersebut sebenarnya, ya. Agak dibahas agak panjang, terpaksa, ya. Tapi intinya adalah, bisa teman-teman bayangkan dalam posisi tersebut, dalam posisi seseorang baru saja menjadi seorang ibu, tiba-tiba harus menghadapi penghakiman, dan yang sedihnya dari kaumnya sendiri, dari kaum perempuan. Saya rasa saya belum pernah melihat kaum laki-laki ketikutan menghakimi dalam 3 hal tadi. Saya jarang sekali, atau belum pernah rasanya saya melihat ada seorang bapak gitu ya menghakimi seorang ibu yang memberikan anaknya susu formula misalnya. Ya. Ini memang umumnya terjadi di antara sesama kaum perempuan. Nah, konteks kedua dari perintah dalam atau larangan dalam surat Al-Hujurat tadi, kenapa fokus pada perempuan? Saya rasa ya. Saya bukan penafsir Al-Quran, saya bukan ulama juga. Tapi saya rasa ada hal kedua kenapa difokuskan kepada perempuan. Karena di sisi lain, walaupun di satu sisi kaum perempuan ini sering menghakimi dirinya sendiri, di sisi lain kaum perempuan juga suka punya ikatan solidaritas yang tinggi sekali. Itu adalah bagian dari defense mechanism mereka. Kaum perempuan itu nggak sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki lebih individualis, ya, laki-laki punya masalah yang lain lagi. Kalau menurut saya, salah satu masalah laki-laki adalah kadang-kadang dia gak bisa mengekspresikan masalahnya sendiri. Susah bagi dia untuk meminta tolong kepada orang lain. Kenapa? Ya karena ada sifat individualis, ada sifat ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi kalau kaum perempuan berbeda. Biasanya kaum perempuan itu bisa berbagi apa saja dengan sahabatnya. Apa saja diceritakan, apa saja di hampir gak ada batas. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, larangan untuk menggunjing itu lebih fokus kepada kaum perempuan di surat Al-Hujurat. Karena punya dua sifat tadi. Jadi di satu sisi, seorang perempuan, kaum perempuan ini kadang-kadang suka saling menghakimi. Di sisi lain, justru kaum perempuan itu punya defense mechanism, punya mekanisme pertahanan diri dengan cara bersosialisasi, dengan cara solidar dengan sesama. Oleh karena itu, kalau terjadi yang nomor satu tadi, yang terjadi ketika kaum perempuan saling menghakimi, maka bagi seorang perempuan itu udah betul-betul suatu hal yang gawat. Ya, biasanya mereka mengharapkan solidaritas yang tinggi dari teman-temannya sesama perempuan. Tapi ternyata apa dinyana yang terjadi malah sebaliknya. Ya. Ini berat bagi seorang perempuan. Ya. Karena sifat kekhususan tadi. Ya. Mereka punya sistem pertahanan dengan cara saling solidar dengan teman-temannya. Tapi ternyata teman-temannya itulah yang justru menghakiminya. Jadi berbahaya sekali. Kalau laki-laki saling menggunjing, barangkali diselesaikan dengan pertarungan, dengan pukul-pukulan, ya, dan selesai. Ya. Kalau seorang laki-laki merasa dirinya dihakimi oleh temannya, mungkin ya pertemanan selesai di situ saja, dan nggak akan terbawa-bawa kepada perasaan. Pokoknya ya sudah putus urusannya, ya saya nggak berteman dengan dia lagi, dia kurang ajar. Dia nggak tahu diri, dia nggak tahu batasan, selesai. Ya, kalau perlu pukul-pukulan, setelah pukul-pukulan ya udah selesai. Ya. Tapi bagi perempuan nggak sesederhana itu. Ya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat malnutrisi semua, tentu saja walaupun tadi kita ya fokus kepada sesama perempuan, ya bukan berarti hanya perempuan saja yang bicara jelek kepada seorang ibu sehingga membuat dia depresi. Ya, dalam kasus yang kita lihat sekarang malah ada indikasi suaminya sendiri yang membuat dia depresi. Ya, ini masalah yang lebih besar lagi. Ya, karena bagaimanapun seorang suami itu tempat berlindungnya seorang istri. Ketika istri merasa terkepung dengan masalah, seharusnya minimal dia bisa berlindung pada pasangan hidupnya. Tapi ternyata gak bisa juga. Nah, saya gak akan terlalu mendalami masalah siapa yang berbicara. Apakah laki-laki atau sesama perempuan. Apakah suaminya atau teman-temannya, sahabatnya atau mertuanya. Yang ingin saya bicarakan adalah betapa banyak orang di luar sana yang tidak tahu kapan harus diam. Mereka gak tahu bahwa gak semua hal perlu dibicarakan. Dan kalaupun harus dibicarakan, gak mesti dibicarakan langsung di depan muka orang yang bersangkutan. Ya. Gak semua hal perlu dibicarakan. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang terlanjur dilakukan. Ya. Tapi kita gak bisa menghakimi orang ketika kita gak pernah duduk dalam posisi itu. Hanya karena waktu kita melahirkan ASI kita lancar, kita gak bisa beranggapan bahwa semua orang lancar. Atau mungkin kita pernah mengalami ASI kita kurang lancar, kemudian setelah kita sugestikan diri kita sendiri, maka selesai masalah. Tapi kita gak bisa menghakimi bahwa semua orang masalahnya adalah sugesti. Bagaimana kalau masalahnya bukan sugesti? Kita gak bisa kendalikan tubuh kita sendiri. Siapa orang yang bisa memastikan bahwa seorang ibu kalau sugestinya kuat pasti keluar ASI-nya? Siapa bisa pastikan demikian? Banyak orang di luar sana mandul, sel spermanya tidak aktif, sel telurnya kurang baik. Apakah itu masalah sugesti? Apakah kalau sugestinya baik lalu beres masalah? Lalu sel sperma dan sel telurnya menjadi berkualitas, lalu dia bisa punya anak keturunan? Enggak juga. Ya. Tidak juga. Enggak semuanya masalah sugesti. Seseorang tidak bisa nyelesain masalahnya hanya karena dia dikatakan bahwa pasti mampu. Iya, sugesti itu penting, jelas. Kita harus punya sugesti yang kuat. Ya. Tapi kadang-kadang masalahnya bukan sugesti. Kadang-kadang memang Allah mentakdirkan rezeki kita masing-masing. Ya. Memang bagian kita adalah ini dan itu. Bukan yang ini dan itu juga. Ya. Jadi seberapapun kita kuat berusaha, kadang-kadang pencapaian orang tetap saja berbeda, nggak bisa sama. Ada hal-hal yang nggak mesti dibicarakan. Ada saat-saat di mana kita memang harusnya diam. Nggak selalu mulut ini harus bicara. Malah mungkin yang lebih penting daripada belajar bicara adalah belajar diam. Atau yang paling bagus adalah kita belajar mengetahui kapan saatnya bicara dan kapan saatnya diam. Kita gak tahu apa yang dialami seseorang karena setiap manusia tidak lahir di ruang hampa. Oleh karena itu kita gak bisa menghakimi siapa-siapa. Kita hanya bisa menilai orang dari perbuatannya saja. Satu unit perbuatannya saja. Kita bisa misalnya mengatakan kalau melihat seorang ibu, anaknya baru lahir, sudah dikasih susu formula misalnya ya. Mungkin kita bisa katakan udah diusahakan ngasih ASI. Karena ASI itu yang paling baik buat anak loh. Saya rasa kalimat seperti itu gak masalah ya. Mungkin nanti sang ibu akan mengatakan, oh iya saya tahu, tapi setelah saya usahakan ternyata belum bisa keluar, gimana dong? Dan kita juga bisa jawab baik-baik, oh gak bisa ya, yaudah usahakan terus ya. Mudah-mudahan besok-besok bisa. Nanti kalau suatu hari ternyata lancar, berhenti pakai susu formula ya. Jadi yang kita fokuskan hanya bahwa memberi susu formula itu tidak ideal, tidak baik. Tidak langkah terbaik gitu ya. Itu aja bisa kita katakan. Kita gak bisa katakan bahwa kalau dia ngasih susu formula berarti dia jahat pada anaknya. Berarti dia tidak kurang tangguh, kurang ngotot, kurang sugesti. You don't know that. Ya, kita enggak tahu. Barangkali dia udah berusaha. Barangkali dia habis-habisan. Barangkali dia udah enggak tidur semalaman gara-gara memompa ASI-nya sendiri sebisanya. Sampai sakit dan enggak keluar apa-apa. Kita enggak tahu. You weren't there. Ya. Kita gak di sana. Dan kita memang gak diperintahkan untuk menghakimi orang. Kita hanya bicara satu unit perbuatan setiap waktu. Satu-satu aja. Yang ini salah, yang itu salah, ini kurang ideal, ini sebaiknya tidak begitu. Ya. Tapi walaupun dia lakukan sesuatu yang tidak ideal, kita gak bisa menghakimi bahwa ternyata dia bukan orang tua yang ideal. Banyak orang tua ideal yang melakukan hal-hal yang tidak ideal. Kita semua manusia, gak ada yang sempurna. Keadaan hidup kita juga gak sempurna. Oleh karena itu kita sekali lagi harus belajar diam. Teman-teman mungkin ada baiknya kalau kita refleksi ke masa lalu kita deh. Nah, kalau ini gak terbatas pada para ibu saja. Kalau ini saya rasa laki-laki pun mengalaminya. Dan saya jelas-jelas mengalaminya. Saya bicara dari pengalaman saya aja. Saya ingat waktu SD dulu, waktu SD, ya SMP, saya punya teman-teman yang mulutnya gak bisa diam. Ya. Semuanya dikomentarin. Apa aja yang dia lihat, dia akan komentari begitu saja di depan semua orang biar orang lihat. Gak tahu kenapa. Ya. Gak ada remnya. Waktu dulu saya ingat waktu pelajaran menggambar, kita menggambar sesuatu, tiba-tiba dia komentar, gambar apa tuh? Gambar gunung. Kok jelek? Pertanyaannya bukan kok gitu, bukan gunung kok gitu, enggak. Tapi kok jelek? Ya. Dan yang ngomong begini ya nggak pinter gambar juga, itu anehnya gitu ya. Ya, orang nggak pinter gambar tapi ngatain orang nih kok jelek gambarnya. Kok lu cuma bisa begitu aja sih? Kok lari lu nggak cepet sih? Yang ngomong gitu larinya nggak cepet juga. Ya, kita main basket dikomentarin, kok lu larinya nggak cepet sih mal? Sementara yang ngomentarin main basket juga enggak. Ya. Banyak orang-orang seperti itu. Dan mereka juga produk dari pendidikan keluarganya, lingkungannya. Mungkin di keluarganya dia juga dihakimi seperti itu. Makanya sekali lagi, biasanya demikian. Biasanya kalau orang mengomentari, kok gambar lu jelek? Mungkin karena dia sehari-harinya juga dikatain begitu sama orang tuanya. Ya, dia menggambar di rumah, tiba-tiba orang tuanya bilang, ih jelek amat. Apaan tuh? Rumah kok kayak begitu? Kereta kok kayak gitu? Yang bagus dong. Ya, anak umur 4 tahun, 5 tahun, mungkin umur 4 tahun, 5 tahun ketika dia pertama kali menyentuh pensil dan kertas ya, kemudian jadi sebuah gambar. Tapi apa sih yang Anda harapkan dari anak usia segitu? Anda mengharapkan gambar sekualitas apa? Kalau dia gambar rumah tinggal kotak dan segitiga di atapnya ya itu udah rumah lah. Dengan satu jendela, dengan satu pintu, itu udah rumah. Udah cukup. Ya, apa yang Anda harapkan dari anak usia 4 tahun? Tapi karena dibesarkan dengan cara itu maka ya di masa depan dia juga belajar menghakimi orang dengan cara itu. Ya, kalimatnya nanti berubah, bukan soal menggambar lagi. Tapi soal ya, ngomentarin keluarga, ngomentarin rumah orang, kehidupan orang. Semua dikomentarin. Memang ada orang-orang seperti itu. Ya. Jadi jangan terlalu kaget gitu ya. Jangan terlalu kaget seolah-olah masalah baby blues ini suatu masalah yang sekali lagi yang dianggap ini masalah yang muncul dari ruang hampa. Yang dianggap bahwa pelakunya ini hanya orang-orang yang lemah, yang payah, yang tidak sanggup menahan beban, menahan cobaan. Ya, yang standar orang mengatakan imannya lemah gitu ya. Nanti saya akan bikin catatan khusus soal pernyataan yang satu ini. Tapi kalaupun betul masalahnya adalah iman yang lemah, apakah harus dibicarakan? Apa harus diomongin ke depan mukanya? Ya. Kalau memang kita lihat dia kurang kuat menahan cobaan, kurang sabar, ya apa nggak bisa kita cari jalan lain tanpa harus mengatakannya langsung? Ya, apa nggak ada solusi yang lain? Sekali lagi, apa semua harus dibicarakan? Ya, sahabat-sahabat malnutrisi semua. Ada satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan tentang kasus baby blues yang sekarang banyak dibicarakan orang ini. Saya khawatir ada sikap ekstrim yang muncul dari kasus-kasus semacam ini. Yang pertama, kasus ekstrim yang menganggap bahwa semuanya adalah hasil dari masalah internal. Seolah-olah hanya masalah internal saja yang terjadi. Jadi misalnya ketika terjadi kasus depresi, baby blues, bunuh diri, ya, jawabannya instan saja. Oh, itu karena imannya lemah. Oh, karena ibadahnya kurang. Oh, karena kurang tilawah, dan seterusnya. Tapi di sisi lain ada juga ekstrim yang lainnya yang mungkin muncul sebagai respon dari ekstrim yang pertama. Ekstrim yang satu ini menganggap semuanya masalah eksternal. Seolah-olah manusia ini hanya hanya benda mati yang hanya memantulkan suara yang datang kepada dirinya saja. Seolah-olah manusia ini nggak punya benda, nggak punya kuasa untuk merespon suatu masalah dengan caranya sendiri. Sehingga misalnya setelah beredar film Joker kemarin ya, banyak anak-anak muda Indonesia yang berusaha menjadi filsuf ya. Lalu mereka katakan orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Seolah-olah kalau disakiti maka jadi jahat. Tapi kita manusia kan lebih hebat dari itu ya. Kita semua pernah disakiti, tapi nggak semua jadi orang jahat. Kalau dikatakan para pelaku penembakan massal di Amerika Serikat sekarang, yang lagi menjamur sekali di Amerika Serikat, katanya mereka adalah korban bullying, tapi pasti bukan itu saja masalahnya. Kenapa? Karena bullying itu terjadi di mana-mana. Saya, dan mungkin teman-teman juga pernah menjadi korban bullying waktu sekolah dulu. Ya. Tapi nggak semua orang menjadi penembak massal. Ya. Jadi, teman-teman, sahabat-sahabat malnutrisi semua, kalau menurut saya pandangan yang benar adalah kita menyadari bahwa memang ada dua aspek dalam diri kita. Memang ada dua, atau ada dua aspek dalam permasalahan yang kita bicarakan ini, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Ada jiwa yang bermasalah dan ada lingkungan yang menambah masalah. Ya. Dua-duanya sama-sama penting. Jiwa yang lemah tidak mampu menahan beban. Ya. Tapi jiwa yang normal, cukup kuat, lama-lama bisa lemah juga kalau lingkungannya tidak kondusif. Kalau lingkungan malah melemahkan, dan itu pun tidak jarang terjadi, banyak juga terjadi. Apalagi kalau terjadi dua-duanya, jiwanya lemah, imannya lemah, lingkungannya tidak mendukung, ya sudah, selesai. Nah, kalau kita berpikir dari dua sisi ini, kita mungkin bisa melihat lebih baik kepada masalah ini. Dan mudah-mudahan kita bisa menemukan solusinya. Tadi sudah saya katakan di segmen sebelumnya bahwa saya ingin berkomentar tentang istilah, oh kurang iman. Ketika orang mengalami depresi, ketika orang akhirnya mengambil jalan pintas, pada hakikatnya memang kurang beriman. Atau lebih tepatnya lagi, imannya sedang turun. Nah, ini aspek yang penting sekali. Bahwa iman manusia itu memang naik dan turun. Orang beriman pun ada masa-masanya ketika imannya sedang turun. Ada masa-masanya ketika keimanannya sedang jatuh di level yang paling rendah. Dan itu terjadi pada semua orang. Tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa imannya selalu stabil. Kalau iman selalu stabil, tentu Rasulullah SAW gak akan berdoa banyak-banyak dengan kalimat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata beliau, wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Bahkan Nabi kita pun berdoa dengan doa seperti itu. Jadi memang gak mudah untuk menjadi istiqomah. Gak gampang. Nah, kalau dikatakan ketika kita berbuat maksiat, ketika kita sedang depresi, ketika kita sedang mengambil jalan pintas, ketika seseorang mengalami baby blues, ketika seseorang mengalami hal semacam itu, lalu kita katakan bahwa imannya sedang lemah, memang benar. Memang itulah saatnya ketika iman sedang turun. Tapi sekali lagi, kita gak boleh menafikan juga bahwa yang membuat iman turun itu juga bisa jadi masalah dari luar. Bisa jadi masalah yang dialami sebenarnya gak seberat itu. Tapi orang-orang di sekitarnya lah yang membuat masalahnya menjadi semakin berat. Bisa jadi masalahnya adalah masalah yang dihadapi semua orang. Tapi orang lain punya pendukung di lingkungannya, di keluarganya. Sementara si fulan atau si fulanah ini ternyata tidak punya pendukung. Tidak ada yang membantu dia di saat-saat dia terpuruk. Itu yang berat. Yang kadang-kadang kita merasa kita lebih mampu daripada orang lain, padahal tidak. Kadang-kadang kita merasa kita lebih hebat, lebih kuat, lebih tangguh daripada orang lain. Padahal kita lebih tangguh, itu karena lingkungan kita yang mendukung. Kalaupun kita katakan bahwa kita sendiri yang tangguh, maka kita tangguh ini bukan berarti tidak ada kontribusi orang lain. Ada orang tua yang mengajari kita caranya menyelesaikan masalah. Ada guru-guru kita, ada teman-teman kita. Mungkin sekarang kita alami masalahnya sendiri. Mungkin sekarang kita hadapi masalah itu sendiri. Tapi yang dulu mengajari kita cara menghadapi masalah adalah banyak orang di masa lalu kita. Ini poin yang pernah saya jelaskan di podcast-podcast sebelumnya, bahwa kita ini gak pernah benar-benar sendiri. Oleh karena itu, kalau kita sudah survive, kita sudah selamat dari satu ujian, jangan sombong. Dan jangan gengsi, jangan menolak untuk menolong orang lain. Karena sesungguhnya dulu kita selamat juga karena ditolong orang lain. Kita sekarang menjadi orang beriman juga barangkali karena kita tetap berkumpul bersama orang-orang beriman. Kalau kita berkumpul dengan orang munafik, mungkin kita gak seperti ini sekarang. Kalau kita rajin sholat, ya mungkin karena kita sering diajak sholat oleh orang tua kita, oleh bapak kita, oleh ibu kita, oleh teman-teman kita. Mungkin kita berteman dengan teman-teman yang rajin sholat. Kalau tidak demikian, mungkin ya bukan, mungkin kita gak akan ditemukan di masjid. Mungkin kita akan ditemukan di tempat-tempat lain. Oleh karena itu, mari kita renungkan kembali sebuah surat singkat yang teman-teman pasti dah hafal semua. Surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Illa ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shabr. Demi masa, setiap orang ini pasti merugi. Kurang lebihnya demikian artinya. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, al-haq, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ternyata beriman dan beramal soleh tidak cukup. Karena iman kita sendiri harus dipertahankan, harus dibangun terus-menerus. Dan begitu iman kita naik level, maka ujian kita pun naik level. Belum tentu kita survive pada ujian berikutnya. Nah, kita harus terus beriman, terus beramal soleh. Amal soleh itu pun akan menambahkan iman kita. Akan memperkuat iman kita. Menjaga hati kita supaya gak terlalu terbolak-balik. Gak gampang sekali lagi. Easier said than done. Tapi ada dua hal yang berikutnya. Tawassabil haq, tawassabil sabr. Manusia itu harus dikasih nasihat tentang kebenaran. Karena kadang-kadang kita gak tahu kebenaran. Kadang-kadang kita sudah tahu tapi lupa. Kadang-kadang kita sudah ingat tapi iman kita lagi turun. Kadang-kadang kita sudah ingat tapi hati kita lagi terbolak-balik. Kita perlu diingatkan oleh seseorang, oleh teman kita, tentang kebenaran. Dan kita pun perlu mengingatkan orang lain kalau mereka sedang lupa dengan kebenaran. Dan kemudian tawassul sabr. Bisa jadi kita sudah tahu apa itu kebenaran, tapi mungkin kita gak sabar dalam menjalaninya. Kita tahu kita harus bersikap baik, menjaga akhlak, tapi ketika berhadapan dengan orang yang sangat menyebalkan, kita gak bisa menahan diri. Kita gak bisa sabar. Maka harus ada yang nasihati kita. Dan karena kalimatnya adalah tawassabil haq, tawassabil sabr, saling menasihati, maka jangan lupa bahwa yang ngasih nasihat itu pun sekali-sekali harus dikasih nasihat juga. Dan bahkan yang harus dinasihati dari kita, dari sang pemberi nasihat, barangkali juga tentang cara memberi nasihat yang benar. Mungkin nasihat kita benar, caranya gak baik. Mungkin niatnya sudah baik, tapi kita gak terlalu mau pusing tentang cara yang baik. Mungkin apa yang kita katakan benar, tapi pilihan katanya nyelkit. Mungkin kata-katanya benar, niatnya sudah benar, timing yang gak benar. Dan masih banyak masalah lain. Kalau memang niat kita baik, kalau memang kita ingin menyelamatkan sesama, maka jangan capek untuk belajar cara memberi nasihat. Jangan capek untuk mencari ilmu bagaimana cara memberi nasihat yang baik. Karena sekali lagi kita selamat karena diselamatkan. Kita ini dalam kondisi baik karena kita dikelilingi oleh orang-orang baik. Maka kalau kita sudah dalam keadaan baik begini, kenapa kita gak mau jadi orang baik yang membantu
teman-teman kita yang kondisinya belum baik. Kenapa kalau ada orang dalam kesulitan, lalu kita malah menjatuhkan dia lebih dalam lagi? Apa nggak ada kata-kata, nggak ada pilihan kata-kata manis lagi untuk mengangkat dia dari keterpurukannya? Inilah yang harus kita renungkan bersama. Mungkin sebagaimana kita diperintahkan untuk berkata baik, dan kita sudah berlatih banyak untuk berkata-kata dengan baik, maka mungkin ada masa-masanya juga di mana kita harus menahan diri untuk diam. Mungkin nasihat kita baik, kata-kata kita baik, tapi cuma butuh timing yang pas saja. Dan mungkin juga kita gak tahu ada berapa banyak orang di luar sana yang sedang menunggu uluran tangan kita. Kalau kita gak ulurkan tangan, mereka gak selamat. Dan jangan lupa, kita pun gak selamat kalau gak ada yang mengulurkan tangan kepada kita. Sahabat-sahabat malnutrisi semua, mari kita jadikan bahan renungan bersama. Jangan ada lagi ibu yang menderita, jangan ada lagi balita berdosa yang hilang nyawanya. Mari kita bantu teman-teman kita. Kita bantu para ibu yang sedang dalam keadaan tertekan. Para suami, dengarkanlah para istri Anda. Anda telah menitipkan janin ke rahimnya. Anda titipkan untuk waktu 9 bulan lebih, dikali 24 jam. Tidak ada hari libur dalam kehamilan. Dan ketika sudah lahir, Anda titipkan lagi sampai dia selesai disusui. Selesai disusui, Anda titipkan lagi sampai dia akil balik. Ada prinsipnya kita, para lelaki, menitipkan anak-anak kita kepada istri-istri kita. Maka marilah lebih peka pada masalah-masalah yang mereka alami. Cukupkan baby blues sampai di sini. Cukupkan musibah ini supaya enggak terjadi lagi. Dan mari kita ajari baik-baik lisan kita untuk berkata yang baik atau diam. Sahabat-sahabat malnutrisi semua, saya juga menulis sedikit tulisan tentang baby blues di laman situs pribadi saya. Silakan dibuka, alamatnya malakmalakmal.com. Ada sebuah tulisan terbaru judulnya Baby Blues. Mungkin ada beberapa hal yang tidak saya sampaikan di sini, sudah tersampaikan di sana. Terima kasih, sampai jumpa pada episode malnutrisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.